Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 12 порушень за добу. Попередні результати виборів у Японії вказують на перемогу владної коаліції. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим тиші, а бійці Збройних сил України 8 разів застосовували зброю на ураження противника. Це була цитата. У групуваннях ДНР та ЛНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 22 жовтня. Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключає розгляду законопроекту про реінтеграцію Донбасу в другому читанні з 7 до 17 листопада, коли парламент матиме два пленарні тижні поспіль. Про це він сказав 22 жовтня під час відвідин прикордонного пункту пропуску медика Шегіні на українсько-польському кордоні. Верховна Рада 6 жовтня ухвалила в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. У документі серед іншого міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Через штовханину, яка сталася увечері 22 жовтня біля будівлі Верховної Ради, постраждав один поліцейський, а чоловіка, який його травмував, затримала поліція. За даними поліції, чоловіка затримали для встановлення усіх обставин інциденту, правову кваліфікацію події ще не надали. Перед цим на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради розпочалося так зване «Віче», скликане екс-президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Михайлом Саакашвілі. На площі Конституції перебували кілька сот людей.
Міжнародна тема.
Неофіційні результати виборів у Японії вказують, що владна коаліція на чолі з прем'єр-міністром Сіндзо Абе здобуває перемогу у голосуванні 22 жовтня. Телеканал NHK заявив, що результати, оприлюднені зранку 23 жовтня, дають коаліції 312 місць у Нижній палаті, яка складається з 465 депутатів. Оголошення остаточних результатів очікується пізніше 23 жовтня. Ця перемога збільшить шанси Абе на продовження у вересні 2018 року його повноважень як лідера ліберально-демократичної партії і продовжить його прем'єрство до 2021 року. Держсекретар США Рекс Тілерсон каже, що настав час, цитата, повернутися додому іранським бійцям і їхнім радникам, які допомогли Іраку перемогти бойовиків угруповання «Ісламська держава». Про це Тілерсон сказав 22 жовтня в Ер-Ріяді за підсумками зустрічі з лідерами Саудівської Аравії та Іраку.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, доброго ранку. З вами ведучий Олександр Лащенко. Це справді «Ранкова свобода», перший ефір нового тижня. І в першій частині програми сьогодні говоритимемо про те, в яку копійчину обходиться батькам шкільне навчання їхніх дітей, чи вдається викорінити оці шкільні побори під виглядом благодійних внесків.
На сьогоднішній день ми знаємо, що не просто наказ був виданий про заборону зборів батьківських грошей, то буде профінансовано те, на що батьки скидалися.
Отже, чи є шкільна освіта в Україні відповідно до Конституції безкоштовна? Власне, ця дискусія вже всі понад чверть століття незалежності України триває, як і щодо медичного обслуговування, яке теж нібито є безкоштовним. Як боротися з вимаганням грошей з батьків у школах на різноманітні потреби? І чи є так звані благодійні внески з батьків школярів справді добровільними чи добровільно-примусовими, як казали у радянські часи? Про це і говоритимемо з гостями програми. Ну, а ви, шановні слухачі і глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода .org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на Радіо Крим Реалія на хвилі 105.9 FM. Ну, а побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання до гостей програми і телефонуйте до студії.
кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Здати гроші на школу, як то кажуть, на ремонт, нові штори чи меблі – це типова картина для батьків, школярів, вихованців, дитячих садків теж в Україні. Віднедавна такі грошові побори готівкою заборонені рішенням місцевої влади в деяких містах, зокрема в столиці, а також у Львові. Причому збирати гроші не мають права як працівники освітніх закладів, так і батьківські комітети. Вимагання коштів адміністрацією закладу або вчителями є незаконним і тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до законів України. До того ж, фінансова прозорість і відкрите звітування керівництва навчальних закладів про витрати – одна з головних умов нового закону про освіту. Цей закон уже підписав президент України рівно місяць тому, президент Порошенко. А перед тим 5 вересня цього року Верховна Рада проголосувала за нього. Згідно з положеннями документа, кожен навчальний заклад повинен оприлюднювати дані про надходження всіх без винятку коштів. Таким чином, батьки зможуть бачити, скільки і на що саме не вистачає фінансування з боку держави, і зможуть контролювати, принаймні так прописано в законі, використання своїх благодійних внесків. Крім того, новий закон дозволяє робити такі внески безпосередньо на користь певної школи. От заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей наголошує, що фінансова прозорість – обов'язковою мовою нового закону. Що ж до благодійності батьків, то наразі без неї більшість українських шкіл навряд чи зможе обійтися, вважає пан Хобзей.
Є відповідні статті закону, які зобов'язують директорів шкіл всі доходи, які є, їх опублічувати, щоб було відомо і що приходить, на що тратяться. Батьки, які є основними жертводавцями в школах, щоб вони приймали рішення, на що ті гроші мають використовувати.
Ну, тим часом виникає запитання, часто батьки столичних шкіл скаржаться, що з них досі буквально вимагають кошти на навчальні заклади, тобто скаржаться на побори. Скільки це ще триватиме, як це відповідає нормам цього нового закону, і чи стала справді шкільна освіта безкоштовною, чи є так звані благодійні внески батьків, школярів справді добровільними? Ну, безліч питань. От спробуємо принаймні деякі з них з'ясувати з нашими гостями. Відразу двоє гостей, як підказують мені режисери, на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода, директор департаменту освіти, науки, молоді і спорту Київської міськдержадміністрації Олена Фіданян. Вітаю вас, пані Олено, доброго ранку.
Доброго ранку.
І співголова громадської організації «Батьки СОС», теж пані Олена, можна мені за бажання загадувати, Олена Бондаренко. Доброго ранку і вам, пані Олено.
Доброго ранку.
Ну що ж, пані Фіданян, справді от у київських школах більше немає поборів. Як це можна проконтролювати, ваш погляд?
Ну, по-перше, я буду нещирою, якщо скажу, що їх не існує. Але ви абсолютно правильно звернули увагу усіх слухачів на те, що в новому законі з'явилася абсолютно нова стаття 30 про прозорість і відкритість у стосунках, назвемо так, між усіма учасниками навчально-виховного процесу. І якщо це вже з'являється стаття на державному рівні, це проговорить про те, що проблема набуває такого все більших обертів. Наказ департаменту про заборону коштів збору був виданий ще в 90-х роках, але сама заборона не діє. Тому в 15-му ще році ми пішли іншим шляхом і створили у себе на сайті в департаменті освіти таку освітню карту, в яку заклали фінансування, історію фінансування кожного навчального закладу персонально. Не в загальному, що на галузі освіти виділяється стільки-то грошей в місті Києві, а скільки на кожен заклад і основні статті бюджету. Натомість у цьому наказі тепер про відкритість і прозорість ми просимо батьків, щоб вони відкрили ті бюджети не для нас, для себе, ті кошти, які вони здають, і побачили, чи немає там надлишкових забаганок, чи є в цьому взагалі потреба, щоб вони взагалі зробили для себе такий висновок. А педагогам вкотре категорично забороняємо, як збирати готівкові кошти. Ми вчителі, ми не збирачі податків. Податки збирає держава. Так і збирати відповідні квитанції на благодійність. Тому що не може благодійність, а ми з вами всі займаємося благодійністю в нашій державі, здійснювати на різні напрямки. Здійснюватися в примусовий спосіб або в сталий спосіб зі сталою сумою.
Пані Феданян, до речі, зразу виникає, отут ви вже почали важливу цю річ казати. А яка відповідальність є за порушення заборони на примусове збирання грошей з батьків, школярів? Чи немає такої відповідальності? Є тут...
Саме в цьому законі ми прописали в цьому наказі саме ось цю річ щодо збору через квитанції. Чому? Бо останній випадок, який у нас був у новій школі «Ерудит», яка недавно відкрита, і де батько на Фейсбуці розмістив інформацію про те, що на батьківських зборах було видано квитанцію до оплати і олівцем у куточку написана сума. І нам прийшлося з цим розбиратися, то з'ясувалося, що на батьківських зборах, до речі, які ми зараз також вивчаємо, і форму проведення, і потрібність проведення батьківських зборів, які дуже часто в умілих руках перетворюються на збору лише для здачі збору знову-таки коштів, податки, збору податі. Після того, як це відбулося, почали з'ясовувати, і дійсно з'ясувалося, що готівка, можливо, вже і не так ходить у школі, а більше це відбувається через ось такі квитанції. Ми проти цього, цього не повинно бути, але в основному ми ще хочемо, щоб спільнота прокинулася і сама для себе прийняла рішення. Розумієте, не департамент, ніхто інший не може хапати кожну людину і говорити «не здавай, не здавай». Кожна людина повинна перше зрозуміти, на що вона здає кошти, чи є в цьому потреба, і прийняти самостійно для себе рішення, здавати чи не здавати.
Пані Феяна, я перепрошую, я перепрошую, пані Олена, ну а все ж таки, ну яка відповідальність? Вона десь прописана, принаймні адміністративно, бодай, є?
Звичайно, адміністративно у нас це оголошення догани при виявленні подібних речей, а далі ми звертаємося до відповідних органів, наприклад, по цьому випадку, якому я сказала, ми звернулися до відділу по боротьбі з корупцією, написали звернення від департаменту. Тому що наші межі там, де є благодійний фонд, я хочу, щоб це почули всі кияни, обмежуються. Немає права жодна державна установа втручатися в роботу благодійників.
Зрозуміло, дякую, пані Феданяне. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. До вашої тезки звертаюся. Співголови громадської організації «Батьки СОС» Олени Бондаренко. Скажіть, будь ласка, пані Бондаренко, представники вашої організації, от я знайшов ці дані в інтернеті, які мої колеги підрахували, що за 3 роки батьки школярів вклали у школи близько аж 1 мільярд гривень. Я так розумію, це дані по всій Україні. На що? Так? На що саме йшли ці гроші? Вони йшли за цільовим призначенням, якщо так бюрократично висловитися?
Це підрахувало казначейство, оскільки ми в них попросили інформацію, оскільки коштів пройшло через спецрахунки закладів. Тобто офіційно було на рахунки шкіл перераховано батьками. Мушу зазначити, що за даними близько 5% шкіл країни тільки мають і користуються цими спецрахунками. Тобто фактично йдеться про те, що це тільки 5% від тих грошей, які батьки витрачають на школу, ну от такими якимись шляхами благодійними умовами.
Я перепрошую, пані Бондаренко, поясніть, дійсно, це важлива деталь. Тобто виходить, наскільки я вас розумію, з тих благочинних так званих внесків, які от від батьків надходять, лише 5% йдуть там на потреби школи, ті ж там і штори, а 95% куди дівається? Чи я неправильно вас розумію?
Ні. 5% тільки пройшли через спецрахунки закладів. Всі решта грошей були зібрані готівкою, через якісь там фонди, тобто, можливо, щось це було на витратні якісь матеріали, які просто ніде не обліковували. Знову ж таки, тут не йдеться про гроші, а це величезна частина коштів, що збираються з батьків на ремонти, тому що це все-таки вартісні такі роботи порівняно там з придбанням води чи туалетного паперу для дітей. Тобто це лише незначна частина тих грошей, які батьки здають на школу. Вдалося от вирахувати цю суму якусь певну.
Пані Бондаренко, дивіться, з батьків, ну, не секрет, збирають гроші у так звані оці фонди школи, фонди класу, на охорону, на прибирання, от ви вже самі сказали, на туалетний папір, на будь-що, не кажучи про новий лінолеум або проєктор. Що з цих витрат, власне, мало б гроші на це мало йти не від батьків, а з бюджету? Як тут межа? Що ж із держбюджету при всій бідності нашої держави має оце все оплачуватися?
Ну, має оце все оплачуватися з бюджету. Це абсолютно правильно сформулювали, тому що у нас школи утримуються за рахунок бюджетів місцевого або державного, якщо йдеться про платні вчителів. Тобто батьки не зобов'язані жодних коштів ні за що платити в навчальному закладі, тому що навіть ті самі підручники у нас згідно закону забезпечуються державою. Якщо батьки хочуть, можуть щось сплатити, це може там, знаєте, от у нас чомусь заведено якісь там подарунки дітям, там на якісь свята дарувати. От оце можуть сплатити батьки. Все решта зобов'язана фінансувати держава.
Дякую, пані Бондаренко. Залишайтеся з нами. Знову звертаюсь до директора департаменту освіти, науки, молоді, спорту Київської міської держадміністрації Олени Фіданян. Пані Фіданян, скажіть, будь ласка, взагалі, от в Україні, в Києві, звісно, скажімо так, ваша парафія, є школи, які... Скільки, до речі, в Києві шкіл? Понад 200, напевно?
Звичайно, 434 школи муніципальної форми власності.
От з них, пані Олена, є, бодай, одна школа, яка не потребує взагалі фінансової допомоги батьків. Чи це фантастика існування таких навчальних закладів зараз?
Ви знаєте, я вам скажу, дивлячись на що. Для чого ми створювали ось цю карту, про яку я вам першочергово сказала? Тому що є різні речі. Так, дійсно, в 2014 році, коли було фінансове провалля, ми не будемо приховувати, були речі, ну, наприклад, зламався кран, треба терміново відремонтувати, або ще якісь побутові речі. Ви називали і папір туалетний, так, і миючі засоби. То другий рік поспіль, як місто виділяє на кожен заклад школу, понад 100 тисяч, а садочок понад 50 тисяч саме на придбання побутового дріб'язку. І це дуже важливо. Це і миючі, це і пральний порошок, це і туалетний той самий папір, і офісний папір для вчителів. Це те, що ніколи не робилося. Офісний папір для роботи самого вчительства. Єдине, тут має велике значення, коли це придбано, чи своєчасно це вже придбано нами, управлінцями, надано до шкіл. Це ми теж відслідковуємо. До речі, відслідковуємо разом з батьками. І на тій же карті ви можете побачити під кожною школою, під кожним садочком перелік тих побутових речей, які було придбано в 2016 році. І в 2018 році ми повідомимо всім, що було придбано в 2017 році. Ми міняємося. Ми додаємо кошти. Чи є потреба в додаткових коштах? Так, ще ми не все перекриваємо. Є такі певні побутові речі, які, можливо, не вистачає готівкових коштів, але це іноді переростає збір коштів у величезні забаганки. Дійсно, ми хочемо святкувати свято, або ми ще зіткнулися пару років тому ще з такими речами. Місто, наприклад, виділяло гроші на заміну вікон, а батькам говорили, нам треба в класі поміняти вікна, і з'ясовувалося, що це була подвійна бухгалтерія. Тому ми відкривалися і просимо відкритися батьків. Для себе, не для нас.
Пані Фіданян і пані Бондаренко, залишайтеся, будь ласка, з нами. Я от хочу навести думку людини, яка, власне, щодня от стикається з цими проблемами. Даруйте з цим самим туалетним папером, його наявності в школі, милом, крейдою, маркерами, лампочками і так далі. От це директор однієї з київських, понад 400, як ми з'ясували сьогодні, шкіл, а саме школи номер 5 Світлани Олексюк. От вона розповіла, Радіо Свобода, звідки виникла потреба створення батьківських фондів. На її погляд, та чи є ці благодійні об'єднання батьків актуальними досі?
Проблема
взялася в тому, що школа живе, в ній живуть діти, знаходяться в школі цілими днями, але ніколи оці потреби, мило, туалетний папір, крейда, маркери, заміна лампочок, все це ніколи не фінансувалося. І тому приблизно там в 96-му році виникла негайна необхідність в допомозі школи різними способами. Почали виникати так звані батьківські фонди, офіційні, я маю на увазі, інші варіанти я не знаю, які фінансували ці потреби шкіл, бо вони ніколи не передбачалися бюджетами місцевих громад і кошторисами самих шкіл. На сьогоднішній день ми маємо змінену ситуацію в Києві, і ми знаємо, що не просто наказ був виданий про заборону зборів батьківських грошей, а ми знаємо, що буде профінансовано те, на що батьки скидалися.
Пані Бондаренко, до вас запитання. Скажіть, а от якщо батьки категорично відмовляються платити, от таке консолідоване рішення у них у певній школі, навіть безготівкою, благодійний цей фонд, що може загрожувати їхнім дітям, які важелі є, скажімо так, в адміністрації певної школи, наполягти на тому, що давайте, давайте, денежку платіть. Чи нема таких важелів? Чи от яка ситуація, як тут може бути?
Ви знаєте, коли педагог раптом починає застосовувати такі важелі, то це вже порушення етичних норм, і за застосування цих важелів можна педагога притягнути до відповідальності. Справа в тому, що чомусь батьки усі гуртом, вони не знають, як на це позначиться, на них ця відмова здавати гроші не позначиться, але вони наперед бояться, знаходять собі оце виправдання, що моя дитина може постраждати. І тому 30 осіб в класі, прикриваючись оцим «може постраждати», несуть гроші. Хоча я так думаю, що коли 30 осіб відмовляться здавати гроші, то педагог буде абсолютно так само ставитися до цих дітей, як він ставився до цього. Випадки, коли педагоги використовують якби свою владу над дітьми для якихось санкцій, трапляються. Але саме для того і запроваджуються всілякі механізми, щоб гроші до грошей не були дотичні педагоги, щоб вони просто не знали, хто ці гроші здає, хто не здає, скільки. Ну, власне, благодійність у тому і полягає, що людина дає стільки, скільки може, а не стільки, скільки їй рахунок виставили. І, ви знаєте, ми зіткнулися з тим, що гірше за педагогів самі батьки відстежують, хто здав, хто не здав. Вони готові самі зжерти один одного, коли хтось відмовляється здавати гроші. І це знову-таки вказує на те, що це не благодійність, що вони відчувають себе не зовсім мудрими, бо як це так, вони здають, а хтось собі дозволив бути тут таким самостійним і незалежним, щоб не здати. Тому батьки бувають значно жорстокіші в цих питаннях, і вже зараз менше питань до вчителів, а більше до самих батьків.
Дякую, пані Бондаренко. Звертаюсь до пані Фіданян, директору департаменту освіти Київської міської держадміністрації. Ваш погляд, пані Фіданян, як батьки можуть проконтролювати цільове використання грошей у школах, от і з благодійного фонду, і з бюджету теж. Є якісь важелі у батьків? Ну, напевно ж є. От які саме? Розкажіть, будь ласка.
Ну, по-перше, про важелі я скажу, нагадаю знову таки, що директор, який допустив роздачу квитанцій на батьківських зборах у школі, йому оголошено догану. Це наші важелі, що ми можемо зробити. Що можуть робити батьки? Ви знаєте, ми більше стикаємося, безперечно, зі скаргами, коли стосується благодійних внесків. Так от, при наших з'ясуваннях ситуації виявляється іноді таке, що ті батьки, які стали збирачами податків у школі готівкою, дуже часто не працюють, і це перетворюється на їх заробіток. Таке, знаєте, собі виколачують гроші із таких самих, як вони, збирають ці кошти, розпоряджаються ними і беруть для себе частину заробітної плати. Тому тут виключно мають приймати для себе рішення ті, хто здає кошти. Ще в 2008 році, побувавши з делегацією в Америці, я побачила в одній школі таке дерево, як його назвали дерево доброчинності. Воно було просто намальовано на стіні, і до нього прикріплені листочки. І кожен листочок, мені пояснили, це є листочком благодійності з прізвищем особи, людини, яка здала якісь кошти на цю школу від $1. Це не мало значення, хто скільки здав, але це була подяка. Так і тут відповідальність не несуть одні освітяни. Це сукупна відповідальність. І треба дуже уважно ставитися до того, кому я віддаю своє благо.
Пані Фіданян, от ви трошки таку таємницю, можливо, секрет Полішинеля видали прямо зараз, що ви от були, зокрема, в Сполучених Штатах, дивилися, яка система освіти там. Наскільки я знаю, вона, звісно, відрізняється від тих систем.
Відрізняється.
Ну, від української взагалі мова, тут нема про що говорити, а від держав в Європі. От ухвалений цей епохальний закон про освіту, про який, звісно, ми зараз і говоримо, який став предметом обговорення, оцей, що Порошенко підписав 25 вересня. Взагалі, от там наприкінці я хочу вам поставити таке запитання, фундаментальне, якщо завгодно. Можна реформувати взагалі українську освіту в умовах війни, в умовах кризи, адже наше ВВП впало скільки за останні роки? Воно зараз відновлюється по 0,5%. Це ж треба десятиліття, щоб воно відновилося до рівня 13-го року. Я не знаю, як можна цю освіту взагалі поставити на ногу, коли і медицину треба ставити на ногу, теж законопроект ухвалили. Ну, купа питань. От на ваш погляд. І яким шляхом іти бажано?
Ви знаєте, а я вам скажу по-іншому. Я вам скажу суто професійно. Її не те, що чи можна реформувати. Реформу потрібно було починати вже давно. А можливо і війни в нашій країні починаються через те, що ми робимо щось несвоєчасно. І воно прориває. Прориває як гнійник, який прорвав там, де він вважає за потрібне. Міняти потрібно, міняти можна. І тут не говориться про кардинальну зміну, про те, що ми ламаємо традиції свої освітні, або ми ламаємо найкращі методики. По-перше, хочу сказати всім киянам, шановні кияни, у нас хороша освіта, ми маємо хороші надбання, ми маємо унікальних вчителів, якими ми можемо пишатися. А те, що треба змінюватися, так треба. Але ми маємо пам'ятати, що кожна зміна – це вихід із зони комфорту. Вихід від того, до чого ми звикли, і так воно не так, але воно звично і воно вже для нас комфортно. Ні, ми змінимо ще на краще. Я в цьому впевнена.
Дуже
зміни будуть не такі прості.
Ага, дякую вам, пані Фіданян. Лише так от зауважу, все ж таки сподіваюсь, ви зі мною погодитеся, що головна причина війни не певне там неусвідомлення з боку українців, а певні дії певної держави поряд, очолюваної Володимиром Путіним. Погодьтесь. Дякую вам дуже за участь в цьому ефірі. А от у нас ще пані Бондаренко є співголова громадського об'єднання «Батьки СОС». Теж саме як підсумок розмови, і вам, пані Олена, теж запитання. На вашу думку, що треба зробити, щоб і школи українські були забезпечені усім необхідним, і щоб не було зловживань з використанням коштів? Чи ця дилема, в принципі, не може бути розв'язана зараз в Україні?
Ну, чому? Вона не може бути розв'язана просто в одну хвилину. Але вона розв'язується. Ми для цього просто пояснюємо батькам, що ви тривалий час вирішували своїми грішми, своєю участю ті проблеми, які повинна була вирішувати держава там на місцевому рівні чи державному. Та? І за цей час, просто як наші органи управління освітою, то як той м'яз, який не працював. Та? Вони забули, що їм треба оце робити, що вони повинні це робити. Вже в багатьох питаннях просто звикли до того, що є батьки, і вони це профінансують. І причити нашу владу, звертати увагу на ті самі ремонти, зрозуміти, що навіть підготовка класу до навчального року не тільки капітальний ремонт школи, та? А якісь дрібніші питання, це є їх їхні обов'язки, і вони повинні це робити. І так само привчити батьків до того, що вони не мають права господарювати в школі на власний розсуд, робити натяжні стелі, розвішувати якісь ламбрикени по вікнах і так далі, тому що вони не є там господарями і нема чого туди лізти з власним якимось уставом. Ну це все просто потрібен час пояснювати законодавство, яке є, але всі про нього забули, тому що невигідно було про нього згадувати. змінювати. Ми зараз над цим працюємо, і, звичайно, це буде довго, але врешті батьки, вони замовники послуг освіти. На які послуги, на яку якість вони погоджувались, те вони й отримували. Зараз роль освіти для їхніх дітей стала дуже великою, тому що відкритий світ, відкриті інші країни, діти можуть роз'їхатися, отримати будь-яку освіту, яка їм до вподоби в будь-якому місті світу. І батьки зрозуміли, що світ вимагає трошки інших знань, трошки кращих. І вони почали звертати увагу на те, не як вбрана школа, та не яка тюль висить на вікнах, а які саме знання там отримують, які саме вчителі там працюють.
Так, 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 питання. Так. Дякую, дякую. На жаль, у нас час вичерпується. Пані Бондаренко, спасибі вам. Я дякую співголові громадської організації «Батьки СОС» Олені Бондаренко, як і керівникові освітнього департаменту Київської міської держадміністрації Олені Фіданян за участі в ефірі. Сьогодні ми ще в ранковій свободі поговоримо про значимість грошей від МВФ для України і про ці акції протесту, які тривають біля Верховної Ради. Сподіваємося, гостем студії буде народний депутат.